Азатлык радиосы сөйли. Бүген 16 сентябрь, сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Күләм мәгълүмәт чараларында алып барылган пропаганда нәтиҗәсендә Русия халкында оптимизм бераз арта. Моның өчен нигез булмаса да. Башкортстан хәбәрләре. Казанда 1-нче Русия күләм җәйге универсиада 2008 ярышлары бара. Украинаның көнбатышка йөз тотучы Афлисун коалициясе рәсми рәвештә таркалды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова. Башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Дөнья финанс базарларыннан соң Русия биржаларында да бәяләр төште. Украинада хакимияттәге Афлисун коалициясе таркалды. Пермь өлкәсендәге казадан соң Аэрофлот ширкәтендә һәм аның җирле бүлекчәләрендә тикшерүләр башлана. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. НАТО баш секретары Ябда Хофсхефер Альянс Русияның каршы килүенә карамастан киңәюен дәвам итәчәк дип белдерде. Бүген Тифлиста ясаган чыгышында ул НАТОга ишек һәрвакыт киң итеп ачылган дип әйткән. НАТО башлыгы Грузиягә 2 көнлек рәсми сәфәргә килгән иде. Тифлиста шулай ук Грузияның оешмага кабул ителү вакытын тикшергән НАТО Грузия комиссиясе утырышы булды. Схефер илнең НАТОга кайчан кабул ителү турында төгәл мәгълүмат бирмәде. Бүген акцияләр белән алыш биреш барган Русия биржаларында индекслар 12% алып 18%-ка кадәр төште. Банк һәм электроэнергетика өлкәсендә эшләүче ширкәтләрнең кыйммәтле кагазларына бәяләр 20-40%-ка кадәр төште. ММВБ һәм РТС биржаларында каты төшү сәбәпле сәүдә туктатылып торды. Русия финанс министры Кудрин базардагы бу хәл вакытлыча системалы түгел дип әйткән иде. Шул ук вакытта кайбер белгечләр бу дөньядагы кризисның тәсирен ирегене түгел, монда ички сәбәпләр дә була ала дип саный. Америка Кушма Штатларының Федераль резерв системасы, ягъни Үзәк банкы, финанс базарларга ярдәм итү өчен 50 миллиард доллар бүлеп бирде. Нью-Йоркның Федераль резерв банкы бу хактагы белдерүне Lehman Brothers илдәге иң зур 4 банкларның берсе борычларын түли алмау турында белдергәннән соң ясады. Үзәк банк дүшәмбедә 70 миллиард долларны базарларга чыгарган иде инде. Элегрәк Европаның Үзәк банкы да финанс базарларны каты төшүдән саклар өчен 70 миллиард евроны биржаларга чыгарды. Дөнья буйлап башка банклар да илләренең финанс базарларын саклап калырга тырышты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украинада хакимияттәге Афлисун коалициясе таркалды. Бу хакта Югары Раданың җыенында парламент башлыгы Арсений Яценюк белдерде. Бүген Югары Рада утырышында ул булай диде.
Я змушений виконати свій конституційний обов'язок.
Мин конституцион бурычымны үтәргә мәҗбүрмен. Бу кемдер өчен күптән көтелгән хәл, әмма минем өчен бу бик тә үкенечле. Мин рәсми рәвештә 2007 елның 29 ноябрендә Юлия Тимошенко блогы һәм безнең Украина блоклары тарафыннан төзелгән коалициянең туктатылуы турында белдерәм.
Тимошенко 29 листопада 2007 року.
Дип әйтте Югары Раданың спикеры Яценюк. Сентябрь башында Тимошенко җитәкчелегендәге блок һәм оппозициядәге регионнар фиркасы президентның вәкаләтләрен чикләүче канунына кабул иткән иде. Моннан соң безнең Украина блогы коалициядән чыгу турында белдерде. Әгәр бер айда парламентта яңа коалиция оештырылмаса, Украинада яңа сайлаулар игълан ителәчәк. Русия баш прокуратурасы Пермьдә эшкышның төшүеннән соң Аэрофлот ширкәтендә һәм аның бүлекчәләрендә тикшерүләр үткәрергә кушкан. Бу хакта прокуратураның сүзчесе әйтте. Шулай ук прокуратураның тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин Боинг 737 эшкышының җимерелүенә, аның техник яктан төзек булмауыннан кала башка күренешләрдә сәбәп булырга мөмкин дип әйткән. Аның сүзләренчә, ахыргы нәтиҗәне эшкышның кара тартмаларындагы язуларны укыганнан соң гына ясап булачак. Прокуратура бу тартмаларны тикшерү бер айдан соң гына бетәчәк дип хәбәр итә. Казанның сәбәпләрен тикшерү өчен Пермьгә 20-ләп халыкара белгеч килгән. Алар арасында АКШ, Британия һәм Франция белгечләре, шулай ук Боинг ширкәте вәкилләре дә бар. Мәскәүдән Пермгә юл тоткан Boeing 737 ишкәше якшәмбе көнне халакәткә очраган иде. Анда булган 88 кеше үлде. Русия премьер-министры Владимир Путин бүген Русияның соклану өчен чыгымнарын 2009 елда 27%-ка арттыруы турында белдерде. Ул 94 миллиард доллар соклану һәм иминлекне үстерүгә җибәреләчәк диде. Август айында хәрби низак вакытында Путин һәм Русия президенты Дмитрий Медведев гаскәрләрне заманча җиһазлар белән тәэмин итәргә кирәк дип әйткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Азербайджан президенты Ильхам Алиев Армянстан белән узак дәвам иткән Таулы Карабах тирәсендәге бәхәсне хәл итү өчен яхшы нигез бар дип белдергән. 90-нчы елларда Армянстан һәм Азербайджан арасында шушы Карабах төбәге өчен кораллы низак булган иде. Алиев бүген Русия президенты Дмитрий Медведев белән сөйләшүдән соң шушы низакны чишү төбәктәге хезмәттәшлекне арттырырга ярдәм итәчәк дип белдерде. Алиев белән Медведев бүгенге сөйләшүләр барышында шулай ук Кавказдагы хәлне дә тикшерде. Азербайджан президенты очрашудан соң уздырылган матбугат очрашуында булай диде.
Конечно, сегодня в регионе ситуация вызывает определённые
Бүген төбәктәге хәл күпмедер борчу тудыра. Киеренкелекне бетерүгә Азербайджан үзенең өлешен кертергә риза. Без бәхәсле мәсьәләләр тыныч юл, уртак фикер, диалог һәм үзара хөрмәт күрсәтү юлы аша хәл ителергә тиеш дип саныйбыз.
Мирным путем, путем диалога, путем нахождения точек соприкосновения.
Дип әйтте Азербайджан президенты Ильхам Алиев. Акыш саклану министры алдан игълан итмичә кабулга рәсми сәфәргә килде. Анда ул Афганстан президенты белән сөйләшүләр үткәрер дип көтелә. Аңарча ул Гыракта сәфәрдә булды, андагы җитәкчелек белән очрашты. Роберт Гейтс шулай ук Багдадта Америка Кушма Штатлары гаскәрләре җитәкчесен алмаштыру чарасында да катнашты. Гыракта Америка Кушма Штатлары хәрби кешеләре башлыгы вазифасы генерал Раймон Адиен Адиернага күчә. Ул 19 ай буе бу вазифада булган генерал Давид Петраус урынына килде. Адиерна 150 меңлек гаскәр башында торачак. Акыш саклану министры яңа җитәкче Гыракта иминлекне арттыру юлларын табырга тиеш булачак дип әйткән. Петраус башка җирләрдә урнашкан акыш гаскәрләре башлыгы булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Сишәмбе көнне Украинада хакимияттәге коалициянең таркалуы турында игълан ителде. Заманда бергәләп Афлисун инкыйлабы оештырган президент Виктор Ющенко белән премьер-министр Юлия Тимошенко хәзер көндәш булдылар. Украинада 4 ел буе дәвам иткән сәяси тарткалаш илнең көнбатыш белән хезмәттәшлегенә дә зыян китерә. Украинадагы хәлләрне Али Гилми күзәтә.
Афлисун коалициясе таралу хәбәрен югары радада парламент рәисе Арсений Яценюк игълан итте. Кем өчендер бу күптән көтелгән булса, минем өчен бик тә үкенечле, диде ул. Яценюк радага президент тарафлы безнең Украина блогыннан сайланган иде. Ә менә төбәкләр партиясе башлыгы Виктор Янукович киресенчә бу хәбәргә куануын белдерде.
ВИЗ уже приехал и застрял в болоте.
Арба баткакка кирип батты, ди Янукович. Чынбарлыкта бер кайчанда булмаган демократик дип аталган коалиция чыксыман юкка чыкты.
Зникла, як роса на солнце.
Бу таркалу Украинада соңгы 4 ел буе дәвам иткән хакимият өчен таркалашуның чираттагы күренеше булды. 2004 елда бергәләп Афлисун инкыйлабын оештырган Виктор Ющенко белән Юлия Тимошенко бер кавышып, бер аерылышып, ахыр чиктә сәяси көндәшкә әйләнделәр. Аларның соңгы никахлары узган елның 30 сентябрендә булган иде. Президент Ющенконың безнең Украина блогы парламентта премьер Тимошенко блогы белән коалиция төзеде. 9 айда үтмәде, никах бозылды. Бу юлы бәхәс үзәгендә Украина кем белән дус булырга тиеш, Русия беләнме, көнбатыш беләнме дигән сорау торды. Европа берлегенә һәм НАТОга керү тарафдары булган Ющенко август айында Русия гаскәрләре Грузиягә басып кергәч, Мәскәүгә кискен тәнкыйть белдерде. Тимошенко киресенчә тавыш чыгармады. Ющенко аны 2010 елда үтәсе президент сайлау алдынан Кремльнең күңелен күрә башлау тырышлыгында гаепләде. Тимошенко үзенең президент булу теләген яшерми, Ющенко да урынын саклап калырга тырышыр дип көтелә. Белгечләр фикеренчә, бу көндәшлек аркасында хөкүмәт көрчеккә терәлергә мөмкин. Коалициянең таралу хәбәре, президентлык өчен көрәшне искә алганда, Украина 18 айга көрчеккә терәлә дигәнне аңлата ди. Варшаудагы халыкара бәйләнешләр үзәге башлыгы Евгениус Смолар. Бу Украина өчен һәм аның Европа берлеге һәм НАТО белән хезмәттәшлеге өчен бик начар хәбәр. Ющенко һәм башка көнбатыш тарафлы рәсмиләр тырышуына карамастан, Украинаның көнбатыш белән якынаю эшләре әлегә сүлпән бара. Узган атнада Европа берлеге бу якынаюга хуплау белдерсә дә, киләчәккә бернидей конкрет вәгъдә дә бирмәде. НАТО оешмасы да апрель саммитында Украина белән Грузиягә әгъзалык гамәлләре планын бирергә әле иртә дигән карарга килде. Украинаның яңа коалиция төзү өчен хәзер 30 көн вакыты бар. Югыйсә президент яңа сайлаулар игълан итә ала. Хәзер Киевта яңа коалициягә нинди көчләр керер дигән сатулашулар башланды. Әфлисун коалициясе кабат берләшеп карарга мөмкин диючеләр дә бар. Украинадагы хәлләрне күптән күзәтеп барган Евгениус Смолар моңа ышанмый һәм Әфлисун инкыйлабы турында онытырга тәкъдим итә. Украинада килеп туган вазгыят өчен ул тулысынча Ющенко белән Тимошенконы гаепли. Алар арасындагы көндәшлек булганда дип белгәч, көнбатышка таба барган Украинага абыну өчен бернинди Кремльнең дә аяк чалуы кирәк түгел. Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Ашгабатта Шимбәгә каршы төндә башланып 2 көн дәвам иткән бәрелешләр хакында Төркмән хакимияте ачык аңлатма бирми. Бары тик дәүләт мәгълүмат чарасы башкаладагы бәрелешләрне милиция хезмәткәрләренең наркотикларга каршы көрәштә канунсыз эшиткән төркемне коралсызландыру чарасы буларак аңлатты. Рәсми булмаган чыганаклар бәрелешләр вакытында 40 иминлек саклау хезмәткәренең дә үтерелүен хәбәр итә. Әлеге бәрелешләр һәм вакыйгаларның сер итеп саклануы газ кебек энергия чыганакларына бай булган илдә тутырыксызлык башланмасмы дигән шик тудыра. Шул хакта мәтин карышмасыны тыңлагыз.
Төркменстан башкаласында җомга көнне төнне башлаган атышлар 2 көн дәвам итте. Рәсмиләр якшәмбе көнне ясаган чыгышында Ашкабадтагы атышларны махсус чара уздыру белән аңлатты. Дәүләт каналлары бәрелешләр хакында тәфсилле мәгълүмат бирмичә, чараларның наркотика белән көрәштә аны саткан канунсыз төркемнәргә каршы алып барылуын белдерсә дә, сүргендәге төркмән активистлар һәм сәясәтчеләре белән бергә илдәге халык вакыйгаларга тәфсилле аңлатма китерелүен таләп итә. Үзәк Азия һәм аерым алганда төркмән оппозициясе веб-сайфалары шулай ук үлешчә рус мәгълүмәт чаралары да вакыйганы төрле яктан яктыртырга тырышты. Түркменстанда укып булмаган әлеге альтернатив хәбәрләр исә илдә җиткерелгән хәбәрләрдән шактый аерылып тора. Fergana.ru исемле веб-сайфасы кайсы төркем тарафыннан оештырылуын ачыкламыйча гына әлеге бәрелешләрнең асылында төркмен хакимиятен җимерү максатында оештырылуын язып чыкты. Башка мәгълүмат чаралары исә бу чараларның радикаль динче яисә көчле оппозиция төркемнәре тарафыннан оештырылуын алга сөрде. Шул ук вакытта күп кенә оппозиция вәкиле уртак карашта кала бирә. Алар аңлатмасына күрә, ул көнне хөкүмәткә каршы курал белән сугышырга мәҗбүр булган кешеләр иссезлек, хәерчелек һәм ришвәтчелектән тәмам туйган гади халык булган. Швейцариядә яшәгән сәясәт укучысы Марат Исанов исә бу эштә Төркменстандагы режимне гаепли. Төркменстанда соңгы арада булган әлеге вакыйгалар җәмәгатьчелектә радикаллашуның башлануын күрсәтә. Бу Төркменстандагы сәяси режимнең бер нәтиҗәсе дип әйтергә нигез бар, чөнки халыкны сәясәт һәм җәмәгатьчелек тормышыннан шикләштереп, үз идарәндә тотарга тырышу мөмкин түгел. Сафар Мурат Ниязовның үлүеннән соң яңа президент Курбангулы Бердымухаммедов җитәкчелегендәге яңа хакимият ярдәмендә Төркменстанда соңгы елда илнең сәяси тормышында күпмедер үзгәрешләр күрсә дә, илдә һаман оппозиция өчен урын юк. Илжир асты шыганакларына бай болса да, бу байлык халыкка кагылмый. Халык хаманда аз эш хакы һәм җитешсезлекләр белән күрешеп, хәерчилектә яши. Шуңа да карамастан күпләр тарафыннан Европа өчен альтернатив энергия чыганагы дип күрелгән Түркменстан хәзергечә төбәктәге иң тутырыклы илләрдән берсе иде. Әлеге вакыйгалардан соң исә Түркменстан шуннан да тутырыксызлыкка таба барамы дигән хавефкә җавап итеп, Берлинда урнашкан Евразия бәйләнешләре төркеменең башлыгы Мишель Лаупш булай фикер бәян итте.
Inside the country is also terribly decreasing.
Илешендә тутырыксызлык көннән-көн кими. Без соңгы гысянчы хәрәкәтнең асылын әлегә түгел ачыклый алмыйбыз. Вакыйгалар вакытында 20 хезмәткәрнең үлүе хәбәр иттеләр. Халыгара кризис төркеме дә моннан илек Ашхабадтан кала Мари шәһәрендә дә мошаш гысянчы каршылык чаралары уздырылуын белдерде.
Beside Ashgabat in Mari there are riots.
Ләкин шулай да күп кенә белгечләр илнең тутырыксызлыгы турында хәзерге вакытта әйтергә иртә дип фаразлый. Бигрәк тә әлеге төркемнәрнең ким булуы һәм аларның ни максатлы әлеге чараларны оештыруы мәгълүм булганчага кадәр.
Русиялеләрнең күпчелеге бүген совет замандагы кебек үзләренә караганда күбрәк җитәкчеләргә ышана. Эш таба алмый аптырап йөрсә дә, хезмәт хакын вакытында бирмәсәләр дә, Русия хакимиятының безнең илдә барысы да яхшы, киләчәктә тагын да яхшырак булачак дигән сүзләренә ышанып, халык сөенә. Левада фикер белешү үзәге уздырган сораштырулар да шуны күрсәтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Эшлелек Русиядә яхшы хезмәт урыны табарга өметләнүчеләр азрак булса, хәзер халыкның 25%-ка якыны инде әйбәт эш табып була дип саный. Левада уздырган сораштыру шуны күрсәткән. Шул ук вакытта 70% тирәсе халык эш эзләүдә барсы да уйлаганча уңай барып чыкмаска мөмкин ди. Мисал өчен Казанда яшәүче журналист белгечлегенә ия Альбина Хаҗиева эш табуның үз нишкәлекләре бар ди.
На практике, когда начинаешь искать именно то, что тебе нужно, именно то, что тебе
Шынлыкта эш эзли башлаган шартларны максат итеп куйгач, хезмәт хакының никадәр булырга тиешлеген уйлагач, эш табу хәтле җиңел булмый. Аны аңлыйсың. Һәм эш табу өчен берничә айлап вакыт китә.
Несколько месяцев, даже, наверное, можно сказать.
Альбина Хаҗиева хәзер эш эзләү белән мәшгуль. Ул Русиядә хезмәт урыннары күп дип әйтелсә дә, чынлыкта Казанда эшче куллар, кибетчеләр генә таләп ителә ди. Казанның педагогик университетында юридик белгечлеген алган Леонид Соколов та аның белән килешә.
Авыррак шул эш табу иң мөһимнәрнең берсе. Менә эш табу. Хәзер шул Чаллыда да алганда, Казанда да Белем алуы читен булса да алырга була, һәм акча булса да алырга була белемне. Менә эш табуы кыенрак шул. Төрле эшләргә кешеләр керәләр. Сату эшләренә дә күп эшләргә инде.
Леонид Соколов хәзер Чехия башкаласы Прагада бер ширкәтнең складында эшли. Ул Русиядә аның белгечлеге белән аз хезмәт хакы түлиләр ди.
Мин үзем педагогик институтта укыган идем. Менә шул педагог булып эшләүчеләр 1-2се генә. Күбесе шул акча юклык сәбәбедер инде. Шул хәзерге заманда дигән сыман педагогларның шул күп акча бирмиләр инде, зарплаталары әз яшь специалистларның. Күбесе милициягә эшләргә китәләр, анда чөнки перспективалары күбрәк. Аннары шул юридик белем белән судларга, секретариатмы шул җирләргә барырга тырышалар инде.
Күптән түгел генә Прага килеп урнашкан Чаллы егете Леонид Соколов киләчәктә чит илдә калыргамы яки Татарстанга кайтыргамы әле тегәл белмим ди. Мәскәү җитәкчелеге хәзер яшьләрне илдә калдыру өчен төрле программалар булдыра. Якын киләчәктә Русия чәчәк атачак дип үсендереп тора. Психолог Ольга Маховская моның өчен нигез булмаса да халык ышана ди.
Общая атмосфера в стране постоянно подогревается в сторону позитива, нас агитируют за то, что мы живем в самой хорошей стране.
Илдәге хәлләр һәрвакыт яхшы дип тәкрарлана килә. Безгә исә иң яхшы илдә яшибез, киләчәгебездә искиткеч булачак, иң әйбәт спортчылар да бездә Русия аякка баса башлады дип кыздырып киләләр. Бу инде 2 ел дәвам итә. Шуңа карап кешеләр ышанып үзләренең хәлләренә дөрес бәя бирмичә, чыннан да бик үк начар яшәмибез бит әле. Иртәгә әле тагын да яхшырак яши башларбыз дип саныйлар.
Ситуация, считаю, что она не такая уж плохая. Есть есть некоторые признаки того, что жизнь завтра будет даже еще лучше.
Психолог Ольга Маховская соңгы вакытта русияләрнең күпчелеге үз эш урыннарын алмаштырмый, шул ук вакытта гаиләсен туендыру өчен истеме тагын кайдадыр эшләргә мәҗбүр. Һәм алар әгәр тырышып эшләсәң, чыннан да яшәп була икән дип алданалар. Әмма шул ук вакытта мондый тормыштан туйган канагатьсезләр саны да шактый ди. Канагатьсезләр санының күпмедер азаюын Маховская бары яхшы яшибез, илебез чәчәк ата дигән пропаганданың тәэсире булуын әйтә.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Президент Минтимер Шаймиев Төркия президенты Абдулла Гүлне Қазанға шақырған. Татарстанда яңа мәдәният министры урынбасары белгіленді. Республика җитәкчелеген тұрақлардағы түзікләндіру эшләре барышы борчый. Югары мәхкәмәдә татарлар җинаят төркемінің 29 ағзасына җинаят карары укыла башлады. Татарстан яңалыклары белән кыскача гына Ғадел Ғаләмәтдин таныштырып үтә.
Президент Минтимер Шаймиев, Түркия президенты Абдуллах Гүлне Татарстанга кунакка чакырган. Татар информ мәгълүмат агентлыгы хәбәр иткәнчә, дүшәмбе ике президент телефон аша аралашкан. Сөйләшү барышында Татарстан һәм Түркия арасындагы фәнни-техник һәм мәдәни элемтәләрнең ныгуы турында сүз барган. Шулай ук биредә ике республика арасында тышкы сәүдә күләменең 1.5 миллиард долларга җитүе дә искә алынган. Шаймиев Түркия җитәкчелегенең Кавказдагы хәлләргә конструктив мөнәсәбәт күрсәтүен хуплаган. Сөйләшү барышында Татарстан президенты Абдулла Гүлне көскене Русияга ясалачак сәфәре вакытында Татарстанга да кунакка чакырган дип хәбәр итә Татаринформ.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә мәдәният министрлыгында социаль мәдәни эшләр һәм муниципаль идарәләр белән эшләү бүлеген җитәкләүче Гөлшат Нигъмәтуллина министр урынбасары итеп билгеләнде. Аңа кадәр бу урында 8 ел Айрат Җәббаров эшләгән иде. Мәдәният министрлыгы мәгълүматларына караганда, ул киләчәктә дә мәдәният өлкәсендә эшләячәк. Шулай ук бу көннәрдә Казан хакимиятенең шәһәрне яшелләндерү һәм су хуҗалыгы башлыгы да алмашынды. Бер ел буе бу идарә белән җитәкчелек иткән Роза Җәббарова урынына Радик Саттаров билгеләнде. 2002 елда ул Казан дәүләт архитектура һәм төзелеш академиясен тәмамлаган. 2005 елдан Саттаров шәһәрне яшелләндерү һәм су хуҗалыгында җитәкче урынбасары булып эшләй.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстанда урып җыю эшләре тәмамланды дип игълан ителсә дә, бүгенге көндә республика басуларында игеннең берникадәр өлеше яңгыр астында ята. Быел Татарстан 6 миллион тонна икмәк җыеп, яңа Русиядә алдынгылардан булды. Әмма яңгырлар булмаса, бу сан тагын да артык булыр иде дип белгечләр. Уңыш зур булса да, игенчеләрнең хәле моңсу, чөнки җитәкчелек тарафыннан 1 тонна игенне сатып алу бәясе 3500 сумнан 2500 сумга төшерелде. Берәүләрне игеннәрнең хәле борчыса, җитәкчеләрнең күбесен бүгенге көндә тракларда капиталь цикләндерү эшләренең барышы уйландыра. Чөнки шушы көннәрдә Казанга Русияның трак коммуналь хуҗалыкны цикләндерүдә ярдәм фонды комиссиясе килергә тора. Ә башкалада йортларны цикләндерү эшләренең бары тик 52% гына башкарылган. Шуңа күрә хәзер республика җитәкчелеге билгеләнгән вакытка өлгереп йортларны цикләндереп бетергә тырыша.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә Татарстанның югары мәхкәмәсе Чаланың 48-нче комплекс җинаять төркеменең 15 агзасына җәза чыгарды. Алар кеше үтерүдә, кеше һәм милек урлауда хукуксыз корал саклауда гаепләнә. Гаепләнүчеләр Рамил Сәлимов, Олег Табаков, Сергей һәм Андрей Чаплыгиннар һәм башкалар. Иң зур җәза 23 ел төрмә Чесноковка бирелгән. Калганнар 10 елдан башлап 18 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителгән. Шулай ук бу көннәрдә югары мәхкәмәдә татарлар җинаять төркеменең 29 агзасы җинаят карары укыла башлады. Бу төркем узган ел кышында согасына алынган иде. Ул вакытта кайбер милләтпәрвәрләр әлеге төркемнең исеме татарлар дип аталырга тиеш түгел дип ризасызлык та белдергән иде. Әмма җәмәгатьчелек аны хупламады.
Азатлык радиосы.
Тертип жүгүлдү.
Мына шулай китеп жатсак биз.
Мына нишлесең, жетмегенге күрө жүрөм багырым.
All human beings are born free.
Ал халкынын бир да хукуклары жок.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешлер ошап жүрөбүз шундаймы?
Биз синиң менен акчаны булдырга тийиш.
Биздин гимназиябыздын бир окуучусу да.
Курайдан коркуп урманга барып метрмейлер.
Башкортстандан госдумалар.
Түркия татарларынын үз күчлөрү менен уюшуп.
Россия һәм бүтүн дүйнө куламында.
Казан. Городу Казань.
Бурашканда хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төрү.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Берим өлкәсендәге ышкыш козасы сәбәпләрен ашыклау эше дәвам иткәндә, ондагы очучыларның берсе булган Рөстәм Аллабердинның элекке хезмәттәшләре ул Боингта быел оча башласа да тәҗрибәле очучы иде диләр. Быелгы Аксаков бүләген алучыларның берсе язучы Талха Гыниятуллин бу бүләккә инде әллә ни исе китмәвен белдерде. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика премьер-министры Рәсәйдә осқыстар искереп қолауға борсылу білдірді. Хәзер сираттағы фәжиғә тураһындағы хәбәр ғәдәти күренешкә әйләнде дине Раил Сарбаев киң мәғлүмәт саралары хәбәрселәре менән әңгәмәләшүдә. Осқыстар 15-17 йыл файдаланыла. Уларды яңыртуға аҡса юҡ тиҙәр. Әммә аҡса юҡ тип әйтеү беҙҙең бер-беҙгә лә кешеләр үлеменә юл ҡуйырға хоҡуҡ бирмәй. Был бик ҡыйбат хаҡ. Был мәсьәләне бик етди хәл итергә кәрәк тигән Раил Сарбаев. Пермдә фәжиғәгә тарыған Боинг 737 осҡысында һәләк булыусылар араһында Башҡортостандан да бер кеше барлығы тураһында хәбәр ителгәйне инде. 43 йәшлек Рөстәм Аллабердин Боинг экипажы ағзаһы була. Элек ул Башҡортостан һауа йылдары компанияһында эшләгән, ЮТР компанияһында осоштар яһаған, яғни уның тәжрибәһе шик туҙырмай. Тәжрибәле пилот 2007 йылда Аэрофлот Норд компанияһы менән килешү төҙөй. Радик Ҡотошов Рөстәм Аллабердин дә 15 йылдан ашыу белә. Башҡортостан авиалинияларында һуңынан компания тарҡалғас бергә Мәскәүҙә эшкә урынлаша улар.
Я его знаю с Ан-2, когда он был командиром самолета, я был командиром Нан-2. Вот. С 90-го года я хорошо знаю. Ему, ну, в общем, хочу сказать, что он был очень хорошим человеком и порядочным человеком. И был очень хорошим пилотом.
Рөстәм Аллабердин хезмәт юлын 1985 елда Бал компанияһында санитар авиация пилоты дәрәҗәһендә башлай. Ту самолеттары менән төрле һава шартларында уңышлы осыштар яһай. Боинг самолетына ул быел ултыра тиҙәр уның хезмәттәштәре. Рөстәм Аллабердин үҙ ғүмерендә 8000 сәғәт өскән. Калаяны поездарына билет хаҡы арттырылды. Хәҙер 10 саҡрым ара өсөн 7 һум урынына 9 һум түләргә тура киләсәк. Куйбышев тимер юлдарының Башҡортостандағы бүлексәһенең матбуғат хеҙмәтенән хәбәр итеүҙәренсә, Волга буйы округының башҡа төбәктәренә ҡарағанда Башҡортостанда хаҡтар әле лә иң осһоҙо һаҡлана. Калаяны поездары менән ҡулланыусылар өсөн ҡыуаныслы яңылыҡ та бар. Тиҙҙән Өфө вокзалынан Федор Креков һәм юбилейный тип исемләнгән яңы электр поездары хәрәкәт итә башлаясаҡ. Республика президенты указы менән быйыл Сергей Аксаков исемендәге әҙәби премиялар Станислав Кунеевҡа һәм Талха Ғиниәтуллинға тапшырыласаҡ. Талха Ғиниәтуллин әйтеүенсә, юғары бүләк менән бүләкләнеү яҙыусының күп йыллыҡ ижадына ҙур баһа. Әдип үҙ сиратында хикәйә повестарын башҡорт теленә тәржемә итеүҙәге ҙур ярҙамы өсөн Әмир Әминевҡа рәхмәт белдерә. Талха Йомабай улы әле Учалыла, Ураҙ ауылындағы йортонда йәшәй. Автор һүҙҙәренә ҡарағанда, ошо көндәрҙә ул яңы повестын тамамлаған. «Сәйер кеше яҙмалары» тип аталған повеста уның тормошҡа, донъяға ҡараштары сағыла.
Что я думаю, я же много раз уже был выдвинут. Два раза был на Аксакова, один раз на Салавата. Не дали меня, дали другим. Я уже совершенно остыл к этому, неожиданно как-то вдруг вот объявляет меня. Ну, это мало дает радости. Во-первых, мне 83 года. Во-вторых, все это, так сказать, я уже перегорел. Так что в терящем восторге я не могу быть. Так, ладно, если дают, я получу, ладно. Денег там немного. Просто я буркну спасибо, все. Я не буду высовываться, рассыпаться благодарности. Это же народ дает.
Азатлыкта Уфа Уазы.
25-26 сентябрьда Башкортостанда үтәсәк Мәскәү ҡалаһы көндәре сектарында Өфөлә башҡорт поэзияһы антологияһының исем туйы уҙасаҡ. Ҙур күләмле яңы баҫма Мәскәүҙә Кирилл Алифбаһа халыҡтары поэзияһы шәлкемендә Рәсәйҙең мәҙәниәт һәм киң коммуникациялар министрлығы ҡарамағында донъя күргән. Китапта төрлө быуат башҡорт шағирҙарының әҫәрҙәре башҡорт һәм рус телдәрендә баҫылған. Проекттың авторлары Мәскәү шағирҙары Сергей Головюк менән Виктор Широков. Башҡортостандың яҙыусылар берлегенең хәбәр итеүҙәренсә, антология менән тәүге танышыу 20 майҙа Твер ҡалаһында Славян яҙмаһы байрамында үткән. Өфөлә яңы китаптың исем туйы Башҡорт дәүләт университетында уҙасаҡ. Унда Мәскәү яҙыусылары ла ҡатнашасаҡ. Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры ветераны Фәзи Ғәскәров исемендәге халыҡ бейеүҙәре ансамбленең балетмейстер консультанты Хашим Фәтих улы Мостаев 90 йәшлек юбилейын билдәләне. Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт эшмәкәре, башҡорт балеты ветераны Хашим Фәтих улы Мостаевтың юбилей кисәһе Фәзи Ғәскәров исемендәге халыҡ бейеүҙәре ансамбленең тамаша залында үтте. Байрамға юбилейҙың яҡындары, дуҫтары, хеҙмәттәштәре килгәйне. Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Минзия Нәсибуллина Хашим Мостаевтың тәүге уҡыусыһы.
Ул донъяға сәхнәгә, сәнғәткә бөтә ғүмерен биргән. Бөтә ғүмере уның төркө сәхнәлә. Минем бөтөн тормошым аны белән бәйләнгән. Яш, матур, аҡыллы, намыслы булып ҡалды.
Тормошының 70 йылын Хашим Мостаев башҡорт хореографияһына бағышлап, уның үҫешенә ҙур өлөш индерә. Ошо дәүерсендә бер нисә быуын бейеүселәр тәрбиәләп, ул асҡан талант эйәләре тамашасыларҙы үҙ ижады менән ҡыуандыра. Хашим Мостаев балетмейстер хореограф ҡына түгел, ул ижад менән дә етди шөғөлләнә. Юбилей кисәһендә ижад имештәренең береһе «Шоңҡар» тип исемләнгән романының исем туйыла үтте. Был китап балетмейстерҙың йылдар буйына йыйылып килгән илһамы ижад тупланмаһы.
Бүген юбилейдә мин аптырап калдым. Чөнки шул тиклем минең күп икән дуслар, бүтәне килгәндәр һәм бүтәне тәбриклейләр. Шуңа күрә болай да шатлык мин ике тапкыр шатландым һәм киләчәктә лә уйлыйм. Улар өчен тагын булган китапты үстереп, тагын дәвам итәргә уйлыйм. Эләктәрем зур, киләчәктә безнең хореография искусствосы үсен, бүтән дөньяға таралһын һәм башҡорттан тураһында бөтен дөнья белһен һәм ҡалһын дип әйтәсең. Күңелдәрен тавырысын, күп итеп эшләргә дә эшләргә.
Тантана Фәзи Ғәскәров исемендәге Дәүләт академия халыҡ бейеүҙәре ансамбле һәм республика артистары ҡатнашлығындағы ҙур концерт менән тамамланды. Миңә әле туҡһан ғына эшләнәһе эштәр алда, ти юбиляр. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
иктисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Бу көннәрдә Казанда 1-нче Русия күләм җәйге универсиада 2008 ярышлары бара. Татарстан башкаласына Русияның 70-тән артык төбәгеннән 132 такым килде. Оештыручылар әлеге зур спорт чарасы 2013 елгы универсиадага әзерлек дип белдерә. Килеп чыгарга мөмкин проблемаларны хәзердән барлап, оештыру өчен яхшыртмакчылар икән. Казандагы универсиада хакында тулырак итеп хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйли.
Без кеше футбол һәм теннис уеннарын КДУның Уникс бинасында һәм Казан дәүләт икътисад институтының спорт залында тамаша кылдык. Командалар арасында Пекин Олимпиадасында катнашкан егетләр дә бар иде. Залда аларны белүчеләр бу уеннар алар дәрәҗәсе түгел инде дип тә әйтеп куйдылар. Ләкин шулай да нәкъ менә актив спортчылар ярышларны җанландырып җибәрде. Чөнки Казанның югары уку йортларының спорт сарайларында көзен болай да төрле марафоннар, ярышлар була. Анда студентларны деканатлары аркылы мәҗбүрләп катнаштыралар икән. Әмінді Русияның 40-қа яқын шәхәрі өзара күш сынаша, хәм аларда кире бүләкләр, медальләр белән қайту тіләге зурға ақшаған. Ник дисәгіз, араларында өз ақшаларын қызғанмен келушілердә бар. Ойыштыру моментлары турында 1-нче Русия күләм җәйге универсиада 2008 ярышларының мәтбуғат үзәге вәкиле Алмаз Ғафиятов сөйли.
югары окуу йурту 41 шаһардан Россия Федерациясынан.
Алар кая туралар соң?
Кунакханаларда туралар инде. Көбүнчө мына койсу спорт түрлөрүндө окша билинбеген, шуңа күрө командалар өзлөрүнүн окшаларына, те командировочный окшаларга келерге мажбур. Хам тулусунча мына бунда жашоону, турууну дөрес аларга орун бириле, лекин төлөө маселесинде алар командалар өзлөрү төлөйт.
Эмне мыштыгымдан республика көтөрөм, эле Россияда спорт уюшмаларынан жыйылган акчага өткөрүлөм бу шара?
Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы үзесенә алды бу ярышларны һәм Татарстанның теге күп кенә студентлар оешмалары бу ярышны финанслый һәм үткәрә дип әйтә инде.
Табигать шартлары начар бу кымаша итмиме?
Табигать шартлары кымаша итә дип әйтмәсем, чөнки мондагы ярышлар ябык шартларда уза. Шул җиңел атлетикага гына бераз кыйынлыклар туры китерсә инде. Калган яклардан әйтмәсем, теге бадминтон, анда мини-футбол, өстел теннисы, йөзү, самбо, шул ук шахматта алар өчен ачык һава кирәк түгел, шуңа күрә спортчылар үзләрен иркен тота дип уйлыйм инде.
Бу бүтән Россия күләм университеты гына әйе, монда Россия төбәкләреннән генә яшьләр бар, тиләрдән юкмы?
Төбәкләреннән 2 кеше командалар җыйган инде монда.
Алар ничек соң үзләренең кайфларын ничек монда Казанга килеп кергәч, сезгә анда әйтмиләрме? Без битәр монда әзер түгел, ничек инде сез университетка ашканасыз дигән шундый сүзләр юкмы?
Юк, гомумән алганда катнашучылар шартлар белән канагат, чөнки Казанда башка төбәкләрдә кебек бүтән шартларда тудырыла катнашу өчен. Кайбер судья хөкемдарлар белән сөйләшергә туры килде, алар шулай ук теге оештыру мәсьәләләре белән канагат.
Алмаз әлеге ярышларның 2013 елгы универсиадага әзерлек булуында әйтеп китте.
Казан белгәнебезчә 2013 елда безнең бөтен дөнья универсиадасын үткәрергә әзерләнә. Һәм менә бу бөтен Россияны үткәрү безгә һава кебек кирәк иде, чөнки теге оештыру мәсьәләләрендә нинди проблемалар булганы. Безнең 9 төрдән спортчылар ярыша, 9 төрдән булар. Алар арасында теге кызыклы спорт төрләре дә бар: бадминтон, волейбол, футбол, хатын-кызлар арасында баскетбол. Гомумән әйтергә кирәк, монда һәр спорт төре 2 төргә бүленә: берсе хатын-кызлар арасында, берсе ир-атлар арасында. Казанны инде монда республика күләмендә беренче урын алган университетлар Казан өчен чыгыш ясый, һәм калганнары да шулай ук иң көчле Россиянең иң көчле вузлары, төп 10 командага кергән вузлар бу университетта катнашу хукына ия.
Диде беренче Россия күләм җәйге универсиада 2008 ярышларының матбугат үзәге вәкиле Алмаз Гафиятов. Татарстан спортчылары ярышның башында уртача уйнаганнар, хәзер менә күпмедер алга китеш күренә башлаган. Россия җыелма командалары арасында лидерлар рәтенә керделәр, ди Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы матбугат үзәге. Казанда беренче җәйге универсиада 19 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк.
Үш аяқлы отта бәйгегә чыга. Бу нәфис фильм Татарстанда төшерелгән. 16-22 октябрьдә Казанда узачак Алтын Минбер халыкара мөселман киносы фестивалендәге бәйгедә 24 илдән 30 фильм катнашачак. Татарстан 4-нче фестивальгә барлыгы 6 документаль әсәр тәкъдим иткән. Алар арасыннан берсе генә бәйге программасына кергән. Сөйләп алучылар Башкортстан тәкъдим иткән «Сена өстендә курай моңы» дигән әсәрне дә өметле күренә, ди. Бу чарага нәкъ бер ай вакыт калып бара. Наил Алан язмасын тыңлыйк.
Это тот материал, который даже не доделанном виде очень хочется смотреть.
Бу шундый әсәр, аны эшләнеп бетмәгән килештә карыйсы килә. Куючы режиссер үз эшен оста башкарган. Катнашучыларның барысы да актерлар түгел, шулай булуга карамастан алар оста уйный. Бу әсәрдә тарих катлаулы композиция нигезендә корылган.
Люди умеют монтировать, и там хорошо, сложно композиционно выстроена история.
Ди Василий Антипов телевидение режиссеры Нурания Жамалиеваның дебюты «Үш аяклы ат» дип аталган нәфис фильм турында. Россия телеканалындагы мусульманнар программасының җитәкчесе Алтын Минбәргә киноларны сайлап алган төркем рәисе Антипов әйтүенчә, Татарстанның «Өч аяклы ат» фильмы энә күзеннән үткәрү төгәлләнер алдыннан гына тәкъдим ителгән. Музыкаль һәм тавыш бизәлеше дә, монтаж да төгәлләнеп үк бетмәгән булуга карамастан, эшләр ахырына җиткерелеп, бу әсәр дә бәйгегә чыгачак. «Өч аяклы ат» язучы публицист публицист Айдар Халимнең шулык исемдәге повесте нигезендә төшерелгән. Кино Татарстан хөкүмәте акчасына түгел, ә эшкуар Илхам Сафиуллин ярдәменә куелган. Шулай ук нәфис фильмнар бәйгесендә Татарстаннан тагын бер әсәр Нәгимәдә катнашачак. Эстон режиссеры Арво Иһе Нәгимәне татар кино тәкъдиме белән Нәргиз Нуриева сценарий нигезендә төшерде. Бу фильм Казанда яшәүче замана мөслимәсе турында. Шулай ук бәйгедә Татарстаннан тагын бер документаль әсәр дә катнашачак. Ул фәйләсүф, илаһиятчы, публицист Муса Бигиев турында. Рафаэль Хәким һәм Айдар Хәйретдинов сценарий нигезендә режиссер Батыр Байышев төшергән бу фильм һәм «Ай ярылды» дип атала. Татарстаннан фестивальгә 6 документаль әсәр тәкъдим ителгән булган, калганнары бәйгедән тыш күрсәтеләчәк. Башкортстаннан тәкъдим ителгән Нәсүр Юрушбаевның әсәре «Сена өстендә курай моңы» сайлап алу төркеме башлыгының күңеленә хуш килгән.
Это исторический фильм. Это посвящено башкирским полкам, которые брали Париж в 812 году.
Тарихи фильм ул. 1812 елда Русия армиясе ишендә Парижны алган башкорт гаскәре турында. Фильм бик яхшы эшләнгән. Режиссер тарихи хәрби клубларның материалларын да кулланган. Анда актерлар уйнаган урыннарда документаль материал да бар.
Моменты реконструкции, где играют актеры, и документальный материал.
Ди Василий Антипов. Билгеле булганча, Нәсүр Юрушбаев тумышы белән Пермь өлкәсенең барда якларыннан. Хәзерге көндә Германиядә яшәй. Бу киноны эшләргә Башкортстан матди ярдәм күрсәткәнгә ул алардан була инде, ди Антипов. Башкортстанлылар бу 4-нче халыкара фестивальдә катнашу өмете белән 5 әсәр җибәргән булган. Күрәсең, калганнары бәйгедән тыш күрсәтеләчәк. Алтын миндәргә кинолар сайланып беткән. Сайлап алу төркеме барлыгы 37 илдә төшерелгән 200 фильмны карап чыккан. Бәйгедә алар арасыннан бары тик 30 әсәр генә катнашачак. Нәфис фильмнар да, кыска метражлылар да, документаль әсәрләр дә шушы 30лыкка керәчәк. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева сүзләренчә, бу чараның дәрәҗәсе елдан-ел арта бара.
Хәзер инде Казан дип бетерәсе киләләр бит бу шәһәргә, Казан фестивален дип. Шуның өчен аның исеме дә, җисеме дә ул күбрәк мин үзем дә мусульман кинофестивале дип түгел, күбрәк шул безнең бүгенге дөньяда менә шушы иң мөһим гуманитар проблемаларны күтәрү фестивале. Кешелеклек, төрле милләт кешеләренең бердәм яшәү юлларын эзләү. Ул күбрәк менә шушындый дөньяга килгән кешенең тормышын, кайсы илдә яшәмәсә дә, үз гореф-гадәтләре белән яшәү мөмкин микән? Шундый эзләнүләрдән, чөнки инде дингә килгәндә төрле дини кешеләр алар бер дөньяда, бер оешмада эшлиләр, бер шәһәрдә яшиләр. Ул бит инде безнең табигый бер яктан. Казанда ул ничектер шулай урнашкан, бөтенесе дә Аллага шөкер бердәм булып яшибез. Ә дөнья ул юлларны әле эзләнү юлында.
Ди Зилә Вәлиева. Мәдәният министры бу фестивальне гуманитар проблемаларны күтәрүе белән әһәмиятлерәк дисә, Василий Антипов исә мөселман кинофестивале буларак фильмнарны сайлаганда әхлакый таләпләрне таптап уза алмадык, ди.
Поступило очень много фильмов, в том числе фильмы, которые уже получили мировое признание и которые не оказались в конкурсной программе. Так было с фильмом «Кускус и барабулька». Этот фильм...
Халыкара танылу алган кинолар да катнашырга теләде, әмма алар бәйгегә эләкмәде. Мисал өчен «Кускус» һәм «Барабулька». Бу фильм узган ел Венециан фестивалендә эш бүләк алган һәм Францияның иң яхшы киносы буларак танылган. Ул Алжир иммигрантларының Францияда тормыш корырга тырышулары хакында. Бу әсәр фестиваль программасын байытыр дип зур өметләр баглаган идек. Авторлар да фестивальдә катнашырга бик теләде. Шуннан да шәп фильм ул. Әмма ул әхлак ягыннан үтмәде. Алтын минбер мөселман кино фестивале дип атала.
Откровенных сцен. Все-таки фестиваль «Золотой минбар» называется фестивалем мусульманского кино.
Антипов сүзләренчә, анда ислам күзлегеннән караганда әхлаксыз күренешләр дә булган.
Открытие фестиваля – это казахский фильм «Медная Орда», режиссер Исламбек Ткеул. Это будет мировая премьера на нашем...
Фестивальна қазақ фильмі «Бақыр Урда» ашашақ. Бұл бүтін дүния премьерасы болашақ. Бірінші тапқыр көрсетілі. Әсер қазақ дәулеті ұйышу турында. Сценарийіні Олжас Сулейманов язған.
История становления казахской государственности. Автор сценария, всем известный общественный деятель Олжас Сулейманов.
Ди исламский мир телевидео ширкеті президенті Зауди Мамиргов. Ол фестивальның бош мүдірі. Бұйылғы алтын міндерге әр илден де біргіне әсәріні сойлап алырға тұрышқанлар. Ол шулайда кібік. Әмі Ираннан ике әсәр нәфіс фильмнар бейгісінде қотнашашақ. Шулай ұқ, олардан да қола Иранда ішленген тағын 15 әсәр бейгіден тұш көрсәтіләшек. Оларыны әлігі илінің еш режиссерлары түшірген. Нәрсе бұ Иран киноларын башка фестивальга киртмилерме? Олай дисең, сәнгатькә шикләр юк диләр бит. Әллә Русияның Иранга булган җылы мөнәсәбәтен Казан фестивале аша дәлилләүме?
Безнең баштан бит кинофестиваль башлану белән иң беренче Иран режиссерлары беренче урыннарны алып, без Иран киноны күрдек дисәк тә яры. Чөнки шушы кинофестиваль аша без Иранда нинди кинематограф бүгенге көнне, нинди мөмкинчелекле кинематографны таныдык. Шуның өчен алар өчен күбрәк традицияга әверелгәндер. Менә шушы кинофестивальдә хәтта беренчелекне алган фестивальгә кеше өмет итеп бара инде. Шуның өчен безгә киләләр.
Ди Зиля Уәлиева. Узган елгы алтын миндәрнең иң зур бүләген режиссер Нәсер Хемирның «Баба Азиз» дигән киносы алган иде. Бу фильмны төшерүдә 7 ел катнашкан. Әсәр шүлдә адашкан сукыр дәрвиш Газиз бабай һәм аның оныгы иштәр турында иде. Татарстаннан Рамил Тыхватуллинның «Дилемма» әсәренә тамашачылар күңелен яулаган өчен махсус бүләк тапшырылды. Татарстанда эшләнгән кинолар арасында тагын бер әсәр ул бәйгедә катнашмады. Режиссер Альберт Шакировның «Бабай» исемле киносы халыкара Кюрксой оешмасының махсус бүләгенә лайык булды. Кыска фильмнар арасында татар башкорт милли рухын яктырткан Тукайга багышланган 121 һәм Уфадан ике хатын дигән ике әсәр катнашкан иде узган фестивальдә. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Тукай рухын ачкан өчен үзенең махсус бүләген режиссер Салават Юзиевка тапшырды. Ә Башкортстаннан ике хатын 14 кыска фильм арасында җиңеп чыккан иде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Интернет фикердәшләр бер үк дулкында тирбәлгән яшьтәшләр белән очрашырга мөмкинлек бирә. Татар телле форумнар шундый урыннардан. Аларда бу айда гадәттә Рамазан турында еш сөйләшәләр. Шулай ук август айында булган татар яшьләре форумы турында бәхәсләр бара. Бүгенге парауыз тапшыруында яшьләр фикерләрен ишетерсез. Сүзне Гамил Нурга бирәбез.
Бүгенге парауыз тапшыруында татар форумында хит тема турында сөйләшербез. Татар телле форумнар интернетта күп түгел. Аларда бу айда гадәттә Рамазан айы турында еш сөйләшәләр. Шулай да тагын бер тема бар. Ул август айында булган татар яшьләре форумы турында булган әңгәмәләр. Аеруча каләм ияләре, журналистлар бу темага битараф түгел. Алар теманы matbuğat.ru сайтында күпертә. Татар яшьләре форумында татар яшьләрендә милли узан формалаштыруда масса күләм мәгълүмат чаралары һәм мәгълүмати технологияларның вазифасы дигән утырыш узган иде. Бу турыда Азатлык.орг сәхифәбездә дә язылды. Аны matbuğat.ru да күчереп илде. Утырышта бөтен дөнья интернет челтәрендә татар сегментын популярлаштыру буенча чаралар үткәрелгән. Татарстан хөкүмәтенә Татмедиа агентлыгына сәясәт, икътисад, тарих, милли, мәдәни үсеш темаларына мәкаләләр, тапшырулар һәм интернет проектлар иҗат итү буенча татар яшьләре оешмалары өчен махсус грантлар билгеләүне сорап мөрәҗәгать итәргә дигән карарлар да кабул ителде. Бу нисбәттән шырпы дигән кулланучы рус матбугатында да, чит ил матбугатында да татарны борчый торган мәсьәләләр язылмаячак. Илдәге, дөньядагы проблемалар анда татар күзлегеннән яктыртылмаячак. Бу татар матбугатында гына мөмкин дип яза matbuğat.ru сайты форумында. Тик форумдағы фикірлер милли матбуғат бойыншағына түгіл, шул ішта қатнашқан коллегаларыны шейнеуге дейленді. Айрыша ТНВ телеканалынан Раил Үмітбаев қалакты. Ол татар газетларын сифатсыз деген сөз айтқан болған. Хәзір енді аңа газетларда ішлеуші журналистлар ұп қалаган. Раил ТНВ-ға яңалық кіртірге тұрша. Күні-түні тер түгі бішілі. Ләштет сатып ұтырмай ол, ішішілі. Аның іші кішілер бар марағызда деп сұры, Румия аны яқла. Бұ қыз ғайып Раил кебек еш хәм талантлы қызметкерлерді түгіл, ә татар мәтбуғатын өзінде деп саны. Татар яшьләренең 3-нче бөтен дөнья форумы турында Ватаным Татарстанда Алсу Хасанова, Илнар Хуснуллин, интертат.рудан Илвера Шакирова да язган булган. Аларның барысында матбугат.ру үзенә алган. Туй үпкәсез булмый диләр. Форумда да низаклар булмады түгел. Материалларның зурлыгыннан курыкмагыз, укып чыгыгыз. Бик кызык дип язды матбугат.ру администраторы. Ә кулланучылардан нинди җавап килгән? Әйтик, Түркиядә яшәүче Фәниз булай язган.
Сәлам, дуслар. Менә туган якларны айкап килгәннән соң тагын башыбыз белән эшкә шумдык. Яшьләр форумында гөрләп узып китте. Язылган күп кенә фикерләрне укып чыктым. Аларга бер җавап буларак бер ничә сүз тагын истисем килде. Быелгы 3-нче татар яшьләре җыены башка елларга караганда тагы да ялкынлы, мавыктыргыч һәм тартышмалы үтте. Кан кардәшләребез киләчәккә якты өмете булганлыгы, четрекле фикерләре, каршы чыгулары барыбызны да канатландырды. Әлбәттә, җыенның кызганыч ягы яшьләребезнең күбесенең араларында аралашу теле русча иде. Әмма бу яшьләр татар телебез, ватаныбыз өчен, татарлык өчен янып йөргән бик актив егет һәм кызлар иде. Аларның күбесе татарча өйрәнергә сүз биреп киттеләр. Мин аларның актив милләтпәрвәр булып ялкынлы чыгышлар ясаулары белән горурланып йөрдем. Дусларым, әйдәгез җыенның кимчелекле якларын искә чыгармыйк, яхшы якларын уртаклашыйк. Яшьләребезнең үзләренең бәйсез фикерләре булуы зур мәртәбә. Төп кенә карарлар алынды. Максат ул карарларның түгәрәк өстәл артында гына түгел, киләсе эшебездә яктырту. Менә без шуларны тартышып, фикерләр уртаклашып, теләгән сорауларыгыз булса, сорагыз, җавап бирергә тырышырмын.
Дип яза Төркиядә яшәүче Фәнис.
Башкортстан делегациясе бар идеме соң? Кемнәр бар иде? Тавыш тыннары булдымы? Берәрсе күрендеме?
Дип сорый Ланди дигән кулланучы. Ул шулай ук милли җыелышларның элек битараф шартларда узуын күргән.
Узган форумда резолюцияләр кабул иткән булдылар, бюро сайлап куйдылар. Ул бюро берәр тапкыр җыелдымы соң? Быел хәтта узган форумның бюро әгъзалары да чакырылмаган иде. Шулай булгач, гел өр яңадан башлап җыелуның нигә кирәге бар соң? Чиновникларга галочка куяр өчен генә кирәкме соң ул форум?
Дип сорады Ланди матбугат.ру форумында.
Татар яшьләренә берни кирәкми. Тел дә, дәүләтчелек дә, форум тирәсендә бары амбицияләре зур булган кешеләр генә йөри. Хит ай саен җылып утырыгыз. Нәрсәне үзгәртәләсез соң? Үткән ел кабул ителгән карарларның берсенең дә үтәлмәве дәлил түгелме моңа?
Дип яза матбугат.ру форумында Алсу исемле кыз.
Монда җыеннарның файдасы булмый калмас анысы, ләкин татарча сөйләшергә ихтияҗ булмаганда, ул берничә елга бер җыйналышып, сабат сәйтүгенә булып кала.
Дип язып куйган язвы кушаматлы кулланучы.
Хөкүмәт газеталары да шундый зур игътибар бирә икән бу җыенга, димәк татарның хәле алай ук уфтанырлык түгел әле.
Дип искәртә Әнвәр атлы кулланучы. Шулай тырып август айында узган татар яшьләре форумының шаукымы интернеттагы форумда һаман да дәвам итә. Татар яшьләре форумына килүчеләр төбәкләрдән килгән кунакларга мөрәҗәгать итеп, әйтик, Казанның иң билгеле татар телле сайтларының берсе булган матбугат.ру хуҗасы Данил Сафаров якташларын һәм айрыша өлкән яшьтәге татар телле кешеләрне интернетка кертүдә ярдәм сораган иде.
Менә регионнарда мин инде уйлыйм, өлкән яшьтәге кешеләр арасында күбрәк салкынлангандыр ул телме? Безнең әйтик әтиләребез, әби бабайларыбыз интернетны да нәрсә икәнен белмей, спутникны да ничек куясын белмиләр. Адресларын инде әйтеп татрасы юк, Яндекслардан каян эзлисен. Шуңа күрә мин әйтәсем киләм, монда булган кешеләр артыннан инде тагы бер кабатлыйм. Унарча, йөзләрчә, бәлки меңнәрчә татарлар торадыр. Сез аларга кайтып оештырсагыз, әйтик бер Рига спутник каналы урнаштыру буенча гына да файдалы киңәшегезне әйтсәгез, ярдәм итсәгез, бу инде зур әйбер булачак. Шулай ук интернет адресларын, интернет сайтларының адресларын, интернетка ничек ташырга, ничек татар сайтларыннан да табырга.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Пәрәвез дигән шәлкемдә һәм сәхифәбезнең форумында да очрашулар насыйп булсын. Исән-сау торабыз.
Азатлык радиосу сөйлөй. СМС келди.
Азатлык тапшыруулары турында фикириңизни сиз хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сишәмбе көнне Украинада хакимияттәге коалициянең таркалуы турында игълан ителде. Заманда бергәләп Әфлисун инкыйлабы оештырган президент Виктор Ющенко белән премьер-министр Юлия Тимошенко хәзер көндәшләр булдылар. Украинада 4 ел буе дәвам иткән сәяси тарткалаш илнең көнбатыш белән хезмәттәшлегенә дә зыян китерә. Илдәге хәлләрне Али Гилми күзәтә.
Әфлисун коалициясе таралу хәбәрен Югары Радада парламент рәисе Арсений Яценюк игълан итте. Кем өчендер бу күптән көтелгән булса, минем өчен бик тә үкенечле, диде ул. Яценюк Радага президент тарафлы безнең Украина блогыннан сөйләнгән иде. Ә менә төбәкләр партиясе башлыгы Виктор Янукович киресенчә бу хәбәргә куануын белдерде.
ВИС уже приехал и застрял в болоте.
Арба баткакка кирип батты, ди Янукович. Шин барлыкта бер кайчанда булмаган демократик дип аталган коалиция шыксыман юкка чыкты.
Зникла, як роса на солнце.
Бу таркалуу Украинада соңгы 4 ел буе дәвам иткән хакимият өчен таркалашуның шираттагы күренеше булды. 2004 елда бергәләп Әфлисун инкыйлабын оештырган Виктор Ющенко белән Юлия Тимошенко бер кавышып, бер аерылышып, ахыр чиктә сәяси көндәшкә әйләнделәр. Аларның соңгы никахлары узган елның 30 сентябрендә булган иде. Президент Ющенконың безнең Украина блогы парламентта премьер Тимошенко блогы белән коалиция төзеде. 9 айда үтмәде, никах бозылды. Бу юлы бәхәс үзәгендә Украина кем белән дус булырга тиеш, Россия беләнме, Көнбатыш беләнме дигән сорау торды. Европа берлегенә һәм НАТОга керү тарафдары булган Ющенко август айында Русия гаскәрләре Грузиягә басып кергәч, Мәскәүгә кискен тәнкыйть белдерде. Тимошенко киресенчә тавыш чыгармады. Ющенко аны 2010 елда үтәсе президент сайлау алдыннан Кремльнең күңелен күрә башлау тырышлыгында гаепләде. Тимошенко үзенең президент булу теләген яшерми. Ющенко да урынын саклап калырга тырышыр дип көтелә. Белгечләр фикеренчә, бу көндәшлек аркасында хөкүмәт көрчеккә терәлергә мөмкин. Коалициянең таралу хәбәре, президентлык өчен көрәшне искә алганда, Украина 18 айга көрчеккә терәлә дигәнне аңлата, ди Варшаудагы халыкара бәйләнешләр үзәге башлыгы Евгениус Смолар. Бу Украина өчен һәм аның Европа берлеге һәм НАТО белән хезмәттәшлеге өчен бик начар хәбәр. Ющенко һәм башка көнбатыш тарафлы рәсмиләр тырышуына карамастан, Украинаның көнбатыш белән якынаю эшләре әлегә сүлпән бара. Узган атнада Европа берлеге бу якынаюга хуплау белдерсә дә, киләчәккә бернидей конкрет вәгъдә дә бирмәде. НАТО оешмасы да апрель саммитында Украина белән Грузиягә әгъзалык гамәлләре планын бирергә әле иртә дигән карарга килде. Украинаның яңа коалиция төзү өчен хәзер 30 көн вакыты бар, югыйсә президент яңа сайлаулар игълан итә ала. Хәзер Киевта яңа коалициягә нинди көчләр керер дигән сатулашулар башланды. Әфлисун коалициясе кабат берләшеп карарга мөмкин диючеләр дә бар. Украинадагы хәлләрне күптән күзәтеп барган Евгений Смолар моңа ышанмый һәм Әфлисун инкыйлабы турында онытырга тәкъдим итә. Украинада килеп туган вазгыят өчен ул тулысынча Ющенко белән Тимошенконы гаепли. Алар арасындагы көндәшлек булганда, ди белгеч, көнбатышка таба барган Украинага абыну өчен бернинди Кремльнең дә аяк чалуы кирәк түгел.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз азатлык.org. тапшыруына Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сау болыңыз.